JSC ingazvipembedze hayo kuti iri kugona, hakungozvipo nyembe. Asi chokwadi chaicho chatinoziva ndechekuti justice delivery system yemuZimbabwe haisi kushanda nemazvo.
Sei muchidaro vaambofana?
Chekutanga, tiri kuona vanhu vakawanda kunyanya-nyanya vanenge vachinzi ava vanotsoropodza hurumende kana kuti kupikisa hurumende vachiwanikwa kana vane mhosva chaidzo, mhosva vachitongerwa kana kugara mujeri pasina kana umboo huno puhwa. Takazviona izvi navaJacob Ngarivhume vakatongerwa kugara muchitorongo kwemakore matatu, asi pachinzi panga pasina kana umboo hwanonzi muchirungu chemitemo prima facie.
Pachirungu ako zvinorevawo kuti kudini izvozvo?
Zvinorevawo kuti kana mhosva isati yatobhonzi nemutongi ndinoda kuinzwa, anobotanga avhunzwa kuti panotombove neumboo here hungaite kuti mhosva ikudzi panotombove nemhosva inoda kutongwa.
Pane nhau yavabata yavati electronic case management, izvozvozvo zvinoshanda sei?
Iyi nyaya electronic case management system inotinetsei pakuti iyo zvinhu zvemishini yemazuva ano izvi hazvina kuipa. Tinoti Zimbabwe ngaifambiranewo nedzimwe nyika pano pasi tichishandisawo mishina yako umhizha huriko mazuva ano hwemakombiyuta ya technology. Asi ngatisanyeperanei, Zimbabwe yakatosaririra. Vanhu vazhinji muZimbabwe havana nzira yekupinda mune yekushandisa zvinhu zvakadaro iyoyo. Vazhinji vedu ngatizive kuti kana zvikamu makumi mana kubva muzana dzevanhu vemuZimbabwe vanotogara kumaruzevha kusina kana magetsi chaiwo. Ndopatingazotaure zvemaindaneti nezvimwe zvakadaro, kana netiweki chaiyo yekungoridza runharo zvaro, kungoridzawo runhare.